Moskwada ýaşaýan türkmenistanlyk hudojnik Vladimir Artikow Russiýa Federasiýasynyň Çeperçilik Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen at berildi. Vladimir Artikow Azatlyk radiosyna özüne edilen bu hormaty şatlyk bilen garşy alanynyň sebäbi munyň döredijilikde gazanan uly kiçi ýeňişleriniň ikrar edilmegi bolanlygyny uly syýlagdygyny. Şeýle de bu syýlagy akademiýanyň prezidenti Zurab Konstantinow Seretelinin öz eli bilen gowşuranlygyny gurrun berdi.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь быть в Академии, Российской Академии Художеств.
Мұнын бір нәтейлі олар, Владимир Аға Ортетің Чеперчілік Академиясының ең екор сейлігі Шуалов медалі білен кем сейлігіланыпты. Яшыл художник өзіне Чеперчілік Академиясының үлкінзі сейлігінің барып, 60 ел темесі мұнын олар. Эстер Чеперчілік Академиясының шол уақытқы башлығы танымал хейкел Тараш Томск тарапынан қоғшырлығыны атлады. Ýaşyl hudojnik Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçysynyň Özerki Sowet Respublikalarynyň şol sany Türkmenistanyň Orsiýetde ýaşaýan töwretgeçleriniň işini ulun süýýändigini aýdýar.
Большое внимание уделяет художникам, которые активно участвуют, живя в России.
Türkmenistanlyk hudojnik Moskwada Öňki Sowet Respublikalarynyň gelip öz döredijilik işlerini dowam etdirýän adamlaryň işini şeýle syýlaw hormat edilmegini, özüniň çyn ýürekden begenýändigini we munyň üçin Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçylarynyň ören minnetdarlygyny hem sözüne goşdy. Vladimir Anovliyev Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz döredijiligini ýurdun medeniýetine goşan goşandyna berilýän baha edilýän syýlaw hormat barada soralanyny elnäk täze gazetde çap edilen makala salgylanyp Onu Sowgatlaryň taryhy atly makalanyň çap edilenligini aýtdy. Vladimir Aga bu makala bilen baglanykda öz bir kartinasynyň Aşgabatda türkmen prezidentini Sowgat hökmünde alınıp gidilenligini gurrun berdi. Onun sözlerine göre Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysy Valentina Matvienko Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllyk bayramyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gitmegindenin türkmen prezidentine sowgat bermek üçin Orsiýetde ýaşaýan türkmen hudojnygynyň bir işini saýlap alypdyr. Emma ol Aşgabatda öl kartinasynyň nähil garşalananlygy, Orsiýetde ýaşaýan türkmen hudojnygynyň işiniň Sowgat hökmünde watany dolanmagyna nähil reaksiýa bildirilenine barada hiç bir zat eşitmeýändigini hem boýun aldy. 1934-nji ýylda dogrun Vladimir Artikow Türkmenistan eserleriniň sunugatda at gazanan işgär halkara döredijilik akademiýasynyň hakyky kagdasy. Onuň işleriniň sergileri soňky ýyllarda Kremlde, Moskwadaky sergi merkezinde, Kolomna şäherinde, Podolsk sergi zalyna urulýar. Artikowyň kartinalary Döwlet Tretiakow galereýasynda, Orsiýetiň, Ukrainanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Türkmenistanyň döwlet muzeýlerinde saklanýar. Ol suw hakynda aýdym jadugoýlar biziň ýanymyzda ýaly dokumental filmlerde öretdi. Aşgabatyň we Harkyň drama we sahal teatrlaryna goýulan oýunlaryň bir toparynyň çeperçilik gezegini ýerine ýetirdi.